Mungu Baba, twaja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo, mwana wako. Kwanza kabisa tunakushukuru kwa ajili ya kutupea Kristo aje atutangazie neno lako, atutangazie utukufu wako, atutangazie ukuu wako, atutangazie uzuri ambao unapatikana katika Injili, uzuri ambao unahusu wokovu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya kumtuma sio tu kwa kutangaza, bali hata akaendelea nasi hadi kufa, akafa msalabani, sio kwa ajili ya dhambi zake, lakini kwa ajili ya dhambi zetu sisi binadamu, ili wale ambao wanamuamini waweze kuokolewa. Mungu Baba, ninaposoma Biblia, ninapojaribu kueleza neno lako tukufu ambalo linadumu milele kwa watu hawa, ninaomba unisaidie, ninaomba katika maneno ambayo nitaongea yawe ni maneno ambayo yanafikia wasikilizaji wangu kwa nguvu ya utukufu wako, waweze kuona utukufu wa Kristo, waweze kuona Injili, waweze kuona umuhimu wa Kristo katika maisha yao. Wote ambao ni wa Kristo na sio wa Kristo, kwa wa Kristo waweze kutiwa moyo katika Kristo, waweze kumtamani na kutaka kumjua zaidi na zaidi. Kwa wale ambao sio wa Kristo bado, ninaomba ninapoongea uvunje mioyo yao ya mawe, waweze kuona Kristo akiwa hapo msalabani akifa, akilia kwa ajili ya dhambi, na waone kwamba ni kwa ajili ya dhambi zao, dhambi za binadamu, na waweze kumwangalia na kumtumainia yeye peke yake, watubu kutoka kwa dhambi zao. Ninaposoma, ninapoendelea, naomba uwe nasi katika jina hilo tukufu la Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru. Amen. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania, Book of Hebrews. Waibrania mlango wa pili. Hebrews chapter 2. Waibrania mlango wa pili, nitasoma mlango wote kama ilivyo desturi yangu. Kisha tutasoma kutoka Mathayo mlango wa 20. Nitasoma kipengele fulani katika mlango huo, lakini nitaanza kwa Waibrania mlango wa pili. Hebrews chapter 2. Tumai sote tumefika hapo. Nasoma. Kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichosikia, ili tusije tukakiacha. Kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia Mungu alimshuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika, lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima, nawe umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake. Lakini tuamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima, kwa sababu alistahimili mauti, ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu, ili kuwaleta wana wengi katika utukufu. Ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu kilichopo, kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu wote kutoka katika jamaa moja. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako, tena nitaweka tumaini langu kwake. Tena anasema, niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika bali uzao wa Abrahamu, kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili pia apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Mungu. Turuke pale katika Mathayo 20. Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 20. Niwia radhi, nadhani niliandika mstari ambao sikuwa nimepangia kuandika. Turudi katika kitabu cha Waebrania, Hebrews chapter 2. Nilitaka kusoma hadithi ya jamaa ambaye alikuwa na shamba. Alikuwa mwenye shamba kubwa, na akawaandika watu ambao walifanya kazi kwa hiyo shamba. Na baada ya kuandika watu hao katika hilo shamba, akaondoka. Kisha baadaye akamtuma mfanyikazi mmoja aende aongee nao ili aweze kupata mazao ambayo yalikuja kutoka kwa hilo shamba. Hao watu ambao walikuwa wameachiwa hilo shamba, sio shamba lililokuwa lao, alikuwa amewaachia ili waangalie mazao yake. Alipowaachia hiyo shamba, akatuma mtu wa kwanza aende angalie mazao. Walipomuona wakampiga kwa mawe, akaondoka. Kisha akaona labda nimtume mtu mwingine, mfanyikazi mwingine, aje aangalie tena, awaulize, awaitishe mazao ya shamba. Wakamtuma tena, lakini wakampiga kwa mawe. Na Biblia inasema kwamba aliendelea kutuma wafanyikazi wengine, huyu mwenye shamba, na inasema ya kwamba wengine wakawaua na wengine wakawapiga mawe. Kisha mwishowe akasema, wacha nitume mwanangu, inawezekana watamsikiza kwa sababu ni mwana wangu. Akamtuma mwana wake aende angalie mazao ya hilo shamba. Huyo mwana alipoenda, wale vijakazi walipomuona yule mwana, wakasema, huyu ndiye mwana wa hili shamba, tukimuua tutapata hili shamba lile liwe letu, kwa sababu huyu ndiye anayerithi hili shamba. Biblia inatuambia kwamba walipomshika huyo mwana walimuua. Yesu Kristo ndiye aliyekuwa anapeana hii hadithi. Akauliza, 21:33. Matayo 21:33. Lakini ni sitaisoma kwa ajili ya wakati. Nitasoma labda kipengele cha hapo mwisho. Mimi niliandika mahali ambapo sikuwa nafaa kusoma. Ndio. Wapangaji ambao walikuwa waovu. Kutoka 23, Mathayo 21, kutoka mstari wa 33 hadi 45. Ambaye anaandika anaweza kuandika na aweze kusoma baadaye. Matthew 21 from verse 33 to 45. Kwa hivyo tunaona hawa wapangaji walimuua yule mwana ambaye alitumwa na mwenye shamba, wakifikiria ya kwamba watagawa. Na hapo katika mstari, naweza kusoma kutoka mstari wa 38, from verse 38. Lakini wale wapangaji walipomuona mwanae, wakaambiana wao kwa wao, huyu ndiye mrithi, njoni na tumuue ili tuchukue urithi wake. Hivyo wakamchukua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Kwa hiyo huyo mwenye shamba atakapokuja atawafanyia nini hao wakulima? Huyu ni Yesu Kristo anawauliza wale Mafarisayo na mawakili waliokuja kwake. Sasa wakamjibu, kwa huzuni kuu atawaangamiza kabisa hao wadhalimu na kulipangisha shamba lake kwa wakulima wengine, ambao watampatia fungu lake la matunda wakati wa mavuno. Yesu akawaambia, je, hamjasoma katika maandiko kwamba lile jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni? Bwana ndiye aliyefanya jambo hili, nalo ni la ajabu machoni petu. Kwa hiyo ninawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na watapewa watu wengine wawezao kuzaa matunda yake. Yeye angukae kwenye jiwe hili atavunjika vipande vipande, lakini yule litakayemwangukia atasagika sagika kabisa. Yesu Kristo alikuwa anaongea na hawa walimu, hawa mawakili wa sheria ambao walijua sheria na walikuwa wameongeza sheria zao juu ya hiyo sheria ya Mungu, na hivyo kuifanya sheria ya Mungu kuvunjwa na watu wa Israeli. Hivyo akawapa hii hadithi ya huyu mtu aliyekuwa na shamba, akaweka wapangaji. Hawa wapangaji wakakataa kumpa fungu lake la matunda. Alipotuma mfanyikazi baada ya mfanyikazi walikataa. Kisha akamtuma mwanawe. Mwanawe akaja. Wakasema, huyu ndiye mrithi, tumuue, na wakamuua wakifikiri watapata urithi huo. Lakini Yesu Kristo anawauliza hawa Mafarisayo, hawa walimu wa sheria, hawa mawakili wa sheria, huyo mwenye shamba akiwapata hawa watu atawafanya nini? Wakasema kwa huzuni. Hamaanishi kwamba ni kwa huzuni ya kwamba anahuzunika kwa sababu ni lazima afanye hivi. Hapana. Inamaanisha hata kwa ghadhabu. Jinsi atakavyowafanya si jambo amefanyia mtu mwingine, kwa sababu amemuua mwana wake. Na hivyo Yesu Kristo anawalinganisha hawa wa Israeli na hawa wa Farisayo na hawa wapangaji, kwa sababu walitumiwa manabii kwa miaka mingi, karne baada ya karne, century. Waisraeli wakaambiwa neno la Mungu, waliwafanya manabii nini? Wengine wakawapiga mawe, wakakataa kuwasikia, wakarudi katika kuabudu sanamu, jinsi tulivyosoma leo katika hiyo hadithi ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Na mwishowe Mungu akasema, nitamtuma mwanangu wa kipekee awatangazie ukweli, awaambie jinsi nilivyo, awape sheria yangu kikamilifu. Walifanya nini? Walimuua. Swali ni kwetu, je, Mungu akiwapata wale ambao walimfanya mwanawake hivyo atawafanya nini? Turudi katika Waibrania 2. Tumai tukimaliza kuhubiri tutaweza kuona, jinsi Bwana anawaita watu wenye dhambi ambao wana dhambi na hizo dhambi zilituika mwana wake katika msalaba anawaita kwake ili wamrudie. Katika huo mstari wa 3, je, sisi tutapaje kupona? Mlango wa 2 mstari wa 3. Tutapataje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Hilo ni swali muhimu. Swali kila mtu anafaa kujiuliza, tutapataje kupona? Sisi ambao tumetangaziwa wokovu mkuu namna hii, tukikosa kulitilia maanani. Kisha mwandishi wa huyu ambaye anaandikia Waebrania anaendelea kwa kuonyesha ukuu wa huo wokovu, ni kwamba kwanza kabisa ulitangazwa na Bwana. Na hili ndilo jambo la kwanza kuu katika Injili. Injili ni kuu kwanza kabisa, sio kwa sababu ya ujumbe, lakini kwa sababu ya mjumbe mwenyewe. Yule anayetangaza wokovu anafanya huo wokovu, ama anafanya ujumbe huo wa wokovu kuwa mkuu. Na hivyo tunasema wokovu ni mkuu, sio kwa sababu ya ujumbe peke yake. Ujumbe wenyewe ni mkuu, lakini kwanza kabisa kwa sababu ya yule anayetangaza. Na hivyo mwandishi anaanza kwa kuonyesha wokovu huu ambao tuliongea kuhusu Jumapili iliyopita. Nikaonyesha jinsi wokovu ulikuja, kwa sababu gani, na tuliona ni kwa sababu ya dhambi. Na tunaona ya kwamba huo wokovu si jambo ambalo lilianza hata katika wakati, si jambo lililoanza wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi. Tuliona tuliposoma katika kitabu cha Waefeso, wokovu huu ulianza kabla ya wakati. Kabla ya ulimwengu kuumbwa, Mungu alikuwa ashatengeneza wokovu huu ambao ni mkuu. Hivyo Mungu alikuwa ashapanga kumtuma mwanawe katika ulimwengu huu kabla hajaumba ulimwengu. Hivyo wokovu huu ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Na hivyo mwandishi akianza maneno ambayo anaandika hapa, kila neno ambalo anaandika lina maana, ili uweze kusoma pole pole. Wokovu huu ni mkuu kwanza kabisa kwa ajili ya yule aliyetumwa. Naona kwanza kabisa anasema hapo mwanzo ulitangazwa na Bwana. Na anamaanisha nini anaposema hapo mwanzo? Nakumbuka Jumapili iliyopita nikiwaambia kwamba wokovu sio jambo lililoanza miaka 2000 iliyopita. Na mtu anaweza kufikiria ninajichanganya ninaposema haukuanza miaka 2000 iliyopita, na hapa Biblia inasema kwamba mwanzo ulitangazwa na Bwana. Wokovu ambao tunahusika nao, ambao uliletwa na Yesu Kristo katika ulimwengu huu, ulitangazwa, na sio kutangazwa tu, ambao alimalizia pale Kalvari katika msalaba, ni wokovu ambao ulianza kutangazwa tangu mwanzo. Tangu wakati wa Adamu na Hawa walisikia injili, lakini hapa mwandishi anamaanisha kutangaza kwa wokovu kikamilifu kulianza na Bwana. Kwa sababu katika Agano la Kale wokovu haukutangazwa kikamilifu. Wokovu ulitangazwa kwa picha, kwa mifano, ili watu waweze kuona angalau huo wokovu unaongea kuhusu nini. Na tukaona, tukaangalia Jumapili iliyopita, na tukaona wokovu unahusu ujumbe wa mjumbe mwenyewe. Yule aliyetumwa na wokovu ndiye wokovu. Hilo ni jambo muhimu sana. Wokovu sio jambo ambalo mjumbe ameleta, ambalo linahusu mtu mwingine, lakini halimhusu yeye tu, ni kuleta, ameleta taarifa. Mnakianga watu wakisema don't shoot the messenger. Kwamba usimchukia mjumbe aliyeleta ujumbe. Kwa sababu mara nyingi hilo jambo linatuonyesha kwamba mjumbe yeye hausiki na jambo hilo, yeye ni kuleta ameleta tu taarifa. Lakini katika wokovu mjumbe mwenyewe ndiye wokovu, ndiye mwenye wokovu, na yeye mwenyewe kihalisi ndiye wokovu. Na hivyo wokovu huu ulianza kutangazwa hapo awali katika Agano la Kale kupitia mifano na kupitia picha mbalimbali ili watu waweze kutarajia kuja kwa wokovu. Na wokovu ulikuja ukatangazwa kikamilifu na mjumbe mwenyewe, ila tangazo lake la picha la mifano lilianza katika Agano la Kale. Narudia, nasema hivyo kwa nini? Ni kwa sababu tena kuwarudisha katika umuhimu wa maandiko yanayopatikana katika Agano la Kale, kwa sababu Agano la Kale lina mambo mengi kumhusu mjumbe wa wokovu ambaye ndiye wokovu mwenyewe. Katika Agano la Kale ndipo tunapata unabii kihalisi kuhusu kuzaliwa, kuhusu mateso, kuhusu kufa na kufufuka kwa huyu mjumbe. Katika Agano Jipya tunapata watu ambao waliona mambo haya, jinsi kotini kuna watu ambao waliona mambo fulani yakifanyika, hivyo ndivyo wana ripoti taarifa, wanapeana taarifa ya mambo ambayo yameshafanyika. Lakini katika Agano la Kale tunawapata manabii wakiandika kuhusu mambo yatakayofanyika miaka 1000 baadaye kuhusu mjumbe wa wokovu. Na hivyo huwezi kusema kwamba Agano la Kale si kitabu, ama hivyo vitabu sio vitabu ambavyo havina umuhimu. Kumbuka mwandishi huyu anapoandika hiki kitabu amewarudisha sana watu ambao watasoma barua hii yake, amewarudisha sana katika Agano la Kale ili waweze kuona sana sana katika mlango wa kwanza utukufu wa mwana ambaye ndiye mjumbe wa wokovu. Na hivyo najaribu kuwaelezea hapa katika mstari wa tatu ili muweze kuona kihalisi anamaanisha nini akisema kwamba Bwana ndiye hapo mwanzo aliyetangaza wokovu. Anamaanisha mwanzo kwa jinsi gani? Hamaanishi kwamba wokovu haukutangazwa katika Agano la Kale, kwa sababu binadamu hawangekuwa na tumaini. Lakini tangu mwanzo, tangu dhambi ije katika maisha ya binadamu, katika historia ya binadamu, kumekuwa na tangazo kadha wa kadha kuhusu mjumbe ama kuhusu wokovu utakaokuja. Kwanza katika Edeni, bustani la Edeni, wakati Adamu na Hawa walipokuwa huko, wakaambiwa kuhusu yule mwana, yule mwana atakayezaliwa na mwanamke ambaye atavunja kichwa cha nyoka. Na wokovu umeonyeshwa kwa hizo picha katika Agano la Kale mara nyingi sana. Na hivyo unaweza kwenda katika vitabu vya Agano la Kale na ukakosa kuvielewa, ndio ni vigumu, kwa sababu unabii si jambo la rahisi la kuelewa. Lakini sisi ambao tunaishi baada ya mwana kuja, tuna mambo mengi tunaweza kuelewa kutoka Agano la Kale kuliko hata hawa Waebrania ambao walikuwa wanaelezewa, kwa sababu tunamjua mjumbe wa wokovu. Hivyo ukienda katika Zaburi ya 22, na watu wengi hawajui hili, Psalm 22 mstari wa kwanza unaanza, Mungu wangu, Mungu wangu, my God, my God, why have you forsaken me? Na tunamjua Yesu Kristo msalabani alilia hivyo, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Lakini sio hayo tu, Zaburi hiyo inaendelea kueleza jinsi alivyotwika msalabani. Kumbuka Daudi anaishi zaidi ya miaka 1000 kabla ya Yesu kuzaliwa, na anaongea kuhusu jinsi wamemtwika, wamepitisha misumari kwa mikono yake na miguu yake, mbavu zake zinaonekana jinsi alivyotandazwa, kwamba wanapigania nguo zake, mambo ambayo yalifanyika pale msalabani katika Agano la Kale. Unasoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 53. Isaya ni kana kwamba alikuwa anamuona Yesu Kristo pale msalabani, kusema kwamba haungeweza kuona hata uso wake. Watu walifumba macho walipoona uso wake jinsi ulivyokuwa umeharibika, kwamba yuko pale tunamuona kama mtu aliyelaaniwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Mambo haya yote Isaya anaandika miaka 700 kabla ya Kristo kuzaliwa. Na tunaona jinsi Isaya pia anakutana na mfalme Ahazi na kumwambia itisha ishara, na mfalme anakatana, amwambia nitakupa ishara kwamba bikira atamzaa mwana. Miaka 700 kabla ya Kristo kuzaliwa na bikira Mariamu. Hakuna bikira mwingine amezaa katika ulimwengu huu. Ni Mariamu peke yake. Haya mambo yalitangazwa, lakini yalitangazwa kwa njia ya kutumaini yafanyike baadaye, njia ya kuangalia mbele. Sisi tunaposoma hadithi hizi, hata tunaposoma kifo cha Yesu Kristo, tunaangalia nyuma kwa jambo ambalo limemalizika, na hivyo tuna mtazamo tofauti. Lakini wokovu ni ule ule. Jinsi Ibrahimu alivyoangalia mbele, alivyojua kwamba wokovu unapatikana tu kupitia kwa imani kwa Mungu, akaangalia mbele na akamtumainia Masia ambaye atakayekuja. Hakujua jina lake litakuwa Yesu Kristo, lakini alijua kwamba kuna Mesia anakuja, na huyo Masia ndiye wokovu. Jinsi Mika, nabii Mika, katika Mika mlango wa 5 mstari wa 2 anasema kwamba huyu Masia ametoka tangu umilele wa kale, na hivyo kuonyesha jinsi Yesu Kristo ni Mungu kikamilifu. Mambo haya yote yanapatikana katika Agano la Kale, na waandishi wa Agano Jipya wanaandika kuhusu hawa watu wa Agano la Kale waliotumainia Masia kuja. Hata Yesu Kristo mwenyewe katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana, akawaambia Wayahudi kwamba Ibrahimu alitumainia siku ambazo mnaziona sasa, siku hizi za Masia kuja. Aliangalia mbele na kumuona Masia na akamtumainia. Na hivyo wakamwambia, kweli hatukuwa tunaongea ukweli tuliposema una kichaa, kwamba wewe kweli ni Msamaria? Unawezaje kusema kwamba Ibrahimu alikuona, ama umemwona Ibrahimu na hata hujafikisha miaka 50? Yesu Kristo akawaambia, kabla Ibrahimu hajazaliwa, mimi niko. Akawaonyesha. Kwa hivyo aliwaonyesha jinsi hawa watu walivyomtumainia. Wokovu huu ambao tunaongea kuhusu katika huu mstari wa 3 ni wokovu ambao ulianza kutangazwa tangu mwanzo katika Agano la Kale, upo katika picha. Na tunaambiwa na Petero kwamba hawa manabii walitamani sana kuelewa mambo ambayo walikuwa wanatabiri kuhusu. Ambapo katika Petero wa kwanza walitamani kuelewa, kwa sababu hata wakitabiri wengi wao hawakuelewa kikamilifu utabiri wao unahusu nini. Lakini walitangaza kwa sababu waliambiwa na Mungu, tangaza hili, tangaza hili. Na wanasema hili ndilo neno la Mungu, hili ndilo neno la Bwana, na wakatangaza. Tunaambiwa na Petero kwamba walitamani kuelewa mambo haya, lakini wakaambiwa kwamba sio kwa ajili yao ujumbe huo ulipeanwa, lakini kwa ajili ya watu wa baadaye ambao wataamini, na hao watu ndio sisi wa Kristo. Utabiri wote wa Agano la Kale ni kwa sababu na kwa ajili ya Wakristo, waweze kutiwa moyo, waweze kuona Kristo tangu mwanzo ametangazwa, ujumbe wa wokovu tangu mwanzo umetangazwa, na waweze kurudi katika vitabu vya Agano la Kale kumtafuta Kristo hapo. Nataka muone umuhimu wa hilo agano ambalo mara nyingi watu katika nyakati hizi wanalichukia, wengine wanalitupilia mbali, wanafikiria hayo ni maneno ya zamani sana, hayana maana katika wakati huu. Wanasema tunaishi katika nyakati za neema. kwamba agano la kale halina manufaa kwetu sasa. Lakini haya mambo yametangazwa tangu hapo mwanzo. Na wacha niwaambie ukweli. Ukweli wa mambo ni huu. Hatungeweza kumjua Kristo. Wale waliomjua Kristo wakati alipokuwa hawangeweza kumjua Kristo kama sio agano la kale. Kwa sababu agano la kale ndilo lililosema Masia jinsi atakavyokuwa. Hivyo walikuwa wanamtarajia Masia fulani. Na ndio maana Israeli walimtarajia Masia, kwa sababu agano la kale lilisema Masia anakuja. Huyo ndiye atakayekuwa mkombozi wa Israeli. Na Waisraeli wote wakamsubiri na kutamani wakati wa Masia kuja. Bila agano la kale, bila agano la kale na historia yake, hizi hadithi tunazosoma katika Wafalme wa Kwanza, huwezi kujua kwamba Masia ni lazima angekuwa mwana wa Daudi. Huwezi kujua hiyo ina maana gani ya kwamba kwa sababu Daudi ni mfalme, Masia ni lazima angetoka kwa familia ya kifalme kuonyesha ufalme wake wa ulimwengu wote. Hayo yote yanapatikana katika agano la kale. Hatungejua ya kwamba Masia ni ambaye ametoka tangu milele wa kale, kama Mika katika Mika mlango wa 5 mstari wa 2 angesema he is from everlasting. Na hao walimu walikosa hilo. Yesu Kristo anapoongea nao katika Mathayo, tunaona ni 21. Mathayo 21 anapoongea na hao mawakili wa sheria, anapozungumza nao, anapojadiliana nao, anajaribu kuwaonyesha hamkuona kwamba yeye ndiye Masia, yeye ndiye wokovu. Lakini hamkuona. Mungu akawatuma manabii, watumishi wengi wakaja. Hamkuwaona. Hamkuwatambua. Hata hivyo, Masia alikuja. Mliwaua manabii. Damu ya manabii ilikuwa juu ya wana wa Israeli, waliwaua mmoja baada ya mwingine. Manabii kidogo sana ambao hawakuuawa na Waisraeli, watu ambao walileta ujumbe wa Mungu. Na hata Mungu mwenyewe alipokuja, unaweza kushangaa kwamba binadamu anaweza kumuua Mungu. Binadamu alipewa nafasi ya kumuua Mungu, na alionyesha ukatili wake, dhambi jinsi ilivyo kuu katika binadamu, hata anaweza kuweka mikono yake juu ya Mungu na kumsulubisha. Huo ndio ukatili wa dhambi. Na hivyo mwandishi anauliza, na anaendelea kwa kuonyesha, anauliza, je, tutapataje kupona kama tusipojali wokovu mkuu kama huu? Wokovu ambao ulikuja kwetu, tukamsulubisha msalabani tukifikiria tumemalizana na yeye, lakini hiyo ikawa ndio njia ya wokovu. Na wengi wanafikiria kwamba wale Wayahudi waliomweka Yesu msalabani, hao peke yao ndio wanajibu la kufa siku ya kiyama kwa kumsulubisha Kristo. Tunajua Biblia inatuambia ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi. Dhambi ya kila mtu asiyemwamini Kristo ilimweka msalabani. Na kila mtu atapeana jibu kwa ajili ya hilo. Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, jina ambalo limetumika hapo kuongea kuhusu Kristo. Tumekuwa tukiona jinsi katika mlango wa kwanza amekuwa akiitwa mwana. Huyu mwana hapa anaitwa Bwana, the Lord. Tena niwakumbushe, sijui kama mnaweza kukumbuka jinsi waandishi wa Agano Jipya wanavyoandika wanapoandika hilo neno Bwana, ni jinsi waandishi wa Agano la Kale walikuwa wanamaanisha wakiandika Bwana, yani Yehova, Yawe. Hilo jina Bwana, the Lord, ukienda katika Agano la Kale, unaweza kuangalia Biblia yako baadaye uone kuna njia kadhaa, ama kuna njia mbili tu ama tatu ambayo neno hilo Bwana limeandikwa katika Agano la Kale. limeandikwa neno lote kwa herufi kubwa ama limeandikwa neno ambalo limeanza kwa herufi kubwa, hiyo herufi ya kwanza peke yake ndio kubwa, na kuna vile ambavyo vimeandikwa likiongea kuhusu binadamu wa kawaida halina herufi kubwa. Bwana linaweza kumaanisha mambo matatu. Katika agano la kale, Bwana linaweza kuwa ni jina la Bwana, la Mungu, jina lake halisi, Yahweh ama Yehova. Linaweza kuwa ni neno ambalo linamaanisha yule ambayo yuko juu yetu, Bwana wetu. Likimaanisha Mungu lakini halitaji jina lake. Na pia linaweza kuwa linaongea kuhusu binadamu ambaye ni Bwana. Tuna binadamu kama rais wetu, ni Bwana wa Kenya. Lakini hilo jina halitawekwa kwa herufi kubwa kwa sababu sio Mungu. Hapa mwandishi anapoandika katika, ukiingia katika Agano Jipya, kwa sababu Agano Jipya iliandikwa kwa lugha nyingine, Agano la Kale iliandikwa kwa Kiebrania, Agano Jipya iliandikwa kwa Kigiriki. Waandishi walipokuwa wanaandika Agano Jipya walikuwa wanachukua nini? Jina la Yehova ambalo liliandikwa kwa herufi kubwa lote, na wanaandika kumhusu Kristo. Na jina ambalo unapata katika Agano Jipya, Bwana, linafaa kukurudisha katika jina halisi la Mungu. Hivyo anaposema hapa kwamba wokovu huu hapo mwanzo ulitangazwa na Bwana, jambo ambalo anamaanisha kwanza kabisa ni kwamba huyu mwana ni Bwana. Huyu mwana ni Yawe, yule wa agano la kale, si Yawe mwingine. Yule ambaye aliketi katika kiti cha enzi, yule ambaye anaabudiwa na malaika ambao wameongea kuhusu katika mlango wa kwanza, huyo Bwana ndiye aliyeanza kutangaza wokovu huu hapo mwanzo. Lakini anapoendelea anasema, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia, inafai kurudishe tena katika vitabu vya Injili, tunamjua ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana ambaye alitangaza na watu wakamsikia, kwa sababu alikuwa amevalia mwili kama huu wetu. Tunakumbuka katika mlima Sinai, wakati Mungu aliongea na watu hawakuweza kumsikia. Waliogopa, walitishwa. Wakamwambia Musa, wewe nenda uongee na yeye, sisi hatuwezi. Walitishika sana. Lakini wakati uliwadia, wakati ambapo Bwana mwenyewe alivalia mwili, akaja kwetu na kutangaza ukweli, na kila mtu aliyemsikia kweli alisikia sauti ya Bwana wakati Yesu Kristo alipotangaza ujumbe huo. Hivyo unapata vitabu vya Injili, vitabu vinne, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, vinaongea kuhusu ujumbe huu ambao Bwana alitangaza. Marko anaanza kwa kutangaza ujumbe wa Injili wa mwana wa Mungu katika Marko mlango wa kwanza mstari wa kwanza. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Injili ilianza kutangazwa hapo mwanzo, hivi kwamba wale ambao walikuwa naweka rekodi kama Mathayo na Marko na Luka na Yohana, ambao walikuwa watu waliotembea na Yesu, waliweka rekodi ya mambo ambayo alianza kutangaza. Na katika kila kitabu cha Injili unapata wameandika ujumbe ambao Bwana alitangaza. Hapo katika Marko mlango wa kwanza tunaambia ujumbe huo ni upi? Tubuni! Tubuni! Kwa sababu ulimwengu wa ufalme wa Mungu umewadia. Repent, for the kingdom of God is at hand. Huu ndio ujumbe wa wokovu. Yesu Kristo haji kutuambia tuendelee na mwenendo ambao tulikuwa nao. Anatuambia tutubu. Kutubu ni nini? Na watu wengi wanaweza kosa kujua. Unaweza kufikiria unajua, Lakini Biblia inapoongea kuhusu kutubu, inaongea kuhusu kubadilisha akili na roho yako. Unabadilisha kikamilifu, kwamba ulikuwa unaelekea huku, unapiga U-turn, unaelekea huku. Huko ndiko kutubu. Lakini hakuishii hapo. Kutubu, ukibadilisha akili na ubadilishe moyo, mwili wako utafuata jinsi moyo wako unataka. Mienendo yako itaonekana. Jinsi unajua mtu ametubu ni kwa matunda yake, ni kwa mienendo yake. Mimi siwezi kusoma akili yako ama roho yako, moyo wako. Siwezi kujua ni nini unafikiria ama ni nini unatamani. Ukificha katika akili yako ama katika fikra zako, siwezi kujua. Lakini ukisema kwa maneno, ukinionyesha kwa matendo, ninaweza kujua, ni chakula unataka. Kwa sababu ni jambo umedhihirisha kwa mienendo yako. Kutubu kunaonekana kwa matendo, na kunaonekana kwa kubadilisha njia zako. Kila binadamu anazaliwa akiwa mwenye dhambi, na anaanza kutenda dhambi akiwa mchanga, hata kabla hajaanza kuongea. Anaanza kutenda dhambi na anaendelea katika mwenendo huo hadi siku ambayo anapatana na Bwana. Na Bwana anamuonyesha hii njia unayotembea inaelekea jehanamu, haielekei kwingine. Na ni njia ambayo imepambwa kwa vitu vingi, njia ambayo inatamanika na wengi, njia ya ulimwengu. Na ni njia kubwa ili uweze kutembea jinsi unavyotaka. Lakini Bwana anapatana na wewe na anakuambia, rudi nyuma. Tembea katika hii njia nyembamba, njia ambayo haijapambwa sana, na ni njia ambayo haina vinjia vingine vinavyotoka hapo. Ni njia moja tu, lakini hiyo njia peke yake ndio inaweza kukufikisha mbinguni. Huko ndiko kutubu, unapoacha njia pana na kuchukua njia nyembamba, unapoachana na njia ya jehanamu na kuchukua njia ya mbinguni. Huko ndiko kutubu. Huu ndio ujumbe ambao Bwana alianza kutangaza hapo mwanzo. Hapo mwanzo akaanza kutangaza jinsi tunavyofaa kuishi. Bwana alianza kwanza kwa kupiga mizizi ya dhambi, kuonyesha jinsi binadamu alivyo mwenye dhambi. Anapoongea na Wafarisayo, hata anapoongea na wanafunzi wake, Bwana wetu Yesu Kristo, hutampata mara nyingi anaongea jinsi ya kuonyesha jinsi wanavyotembea vizuri, jinsi wanavyoishi vizuri. Kila wakati unaposoma vitabu vya Injili, na ninakusihi uende uvisome, chukua kitabu kimoja cha Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Soma kwa umakini, soma maneno ya Yesu Kristo anayosema. Kila wakati anapiga mizizi ya dhambi, anajaribu kuonyesha watu hii sio njia. Anajaribu kuonyesha watu, binadamu nyinyi ni wenye dhambi, binadamu nyinyi ni wana wa shetani. Haya alianza kutangaza tangu mwanzo. Na ndio maana Yesu Kristo hakupendwa. Sio kwa sababu alikuja kutangaza mambo mazuri na kupeana pesa. Tunaona ya kwamba kuna wakati alimwambia Petero aende avue samaki, na kutoka kwa hiyo samaki atapata pesa. Angekuja apatie kila mtu pesa na watu wangefurahi. Huo hauko ujumbe wake ama hiyo nguvu, lakini ujumbe wake unahusu moyo wa binadamu kikamilifu. Sio tu ili uwe mzuri ujionyeshe kwa watu wewe ni mzuri. Alipiga mizizi ya dhambi kwa kuonyesha Wafarisayo, wakati mnaomba ili muonekane kwa na watu, mnasimama katika njia ambayo watu wanapita, na kuinua mikono na kuomba muonekane na watu mnaomba. Anawaita nyinyi, vikombe vyenu nje ni visafi, lakini ndani ni uchafu umejaa. Unapotumia kikombe, unatumia hapo nje ama unatumia ndani? Unaweka maji ndani, unaweka chai ndani ya kikombe? Lakini watu katika asili yao ni watu ambao mioyo yao ni michafu, na nje wanajionyesha jinsi walivyo wacha Mungu. Akawaambia, whitewash tomb, makaburi ambayo yamepakwa rangi nyeupe, lakini kaburi limejaa nini hapo ndani? Kaburi lina mzoga, ni kifo kiko ndani ya kaburi. Lakini nje limepakwa, limepambwa, limewekwa maua, linapendeza. Binadamu, hivyo ndivyo tulivyo. Na Yesu Kristo hakukosa kutuambia, hakukosa kupiga mizizi ya dhambi iliyo ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kumuona kwamba yeye peke yake ndiye mzuri. Yeye peke yake ndiye anayeshinda dhambi. Yeye peke yake ndiye anaweza kuondoa dhambi. Na akamalizia kazi yake ya kutangaza. Akamaliza kutangaza wokovu huu kwa watu. Hakukosa kuambia yeye ndiye wokovu. Sio kupiga tu mizizi ya dhambi. Aliwaambia, mimi ndimi ukweli peke yangu. I am the way, the truth, the life. No one, absolutely no one comes to the Father but by me. Kristo akasema hivyo katika Yohana 14. Maneno yake yalionyesha ujumbe huu, yeye pekee ndiye njia peke yake. Yeye pekee ndiye uzima. Yeye pekee ndiye ukweli. Akasema, njooni kwangu nyote mliozidiwa. Hebu angalia picha hiyo na uangalie picha ya Rehoboamu. Jinsi alivyoulizwa au aweke ama atoe mizigo iliyowekwa na baba yake Suleimani, akakataa. Akasema, nyinyi mlichapwa na mijeledi, nitawachapa na nge. Yesu Kristo anasema, mimi nitawaondolea mizigo. Nitawaondolea mizigo. Kwa sababu mzigo wangu sio mzito. Sio mzito, ni mwepesi sana. Amekuja kutuondolea mzigo uliowekwa na shetani, mzigo uliowekwa na dhambi, mzigo uliowekwa na sisi wenyewe tukajiwekelea, tukajitwika mzigo ambao hatuwezani nao. Kristo akakuja kutangaza ujumbe, habari njema, nimekuja kuondoa mzigo. Na anasema, niangalieni mimi, niamini mimi, ambaye anamwamini mwana ana uzima wa milele hata milele. Ujumbe unaopendeza, ujumbe wa maana. Mwana akatangaza mapenzi ya Mungu kwetu, ili tuweze kumuona, kumuamini, kutubu kutoka kwa dhambi na kupata uzima wa milele hata milele. Sio kwa kulipa pesa, sio kwa kutoa ada, sio kwa kushinda ukitoa dhabihu kila siku ya kondoo na mbuzi na ng'ombe, sio kwa mambo mengi ambayo hatuwezi kuyafanya, lakini jambo hata mtoto mdogo anayemwamini Yesu Kristo, anayetubu kutoka kwa dhambi, mtoto mdogo anaamini na anapata uzima wa milele na anaitanishwa na watu wa Mungu. Hata mtu mzee anayeshindwa kutembea, anapoisikia injili, anaposikia ujumbe huu, anaamini na anamuona Yesu Kristo na anaokolewa. Hata mtu ambaye ni mkuu kama rais, anapoisikia injili. Na mtu yeyote ambaye ni fukara wa fukara, asiyekuwa na chochote, anapoisikia injili, anaposikia ujumbe, anaposikia huyu mjumbe ndiye analeta wokovu, anatubu na kumwamini Yesu Kristo na kuokolewa kutoka kwa ghadhabu za Mungu, kutoka kwa dhambi, na anapata uzima wa milele. Tuwe watoto wa Mungu, wacha Mungu, tuwe na imani, tumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndiyo njia pekee. Yeye ndiye njia pekee. lakini kwa wale wanaomdharau, kwa wale wasiomtamani, kwa wale wasiomjua, watakaokosa kumjua siku atakayorudi, na anaweza kurudi hata sasa nikihubiri, kwa wale ambao hawamjui Yesu Kristo kwa kuokolewa na damu yake, watafanywa nini siku ya kiyama? Biblia imetuambia Yesu Kristo mwenyewe alitangaza, msiogope anayeua mwili peke yake, ogopeni yule ambaye baada ya kuua mwili anaua roho. Do not fear the one who kills the body. Binadamu ataua mwili tu, hawezi kufanya roho yako chochote. Hana hiyo nguvu. Hana hiyo nguvu. Jinsi mbwa hana nguvu ya kuimba, binadamu hana nguvu ya kuua roho. Lakini kunaye ana hiyo nguvu. Na amesema atatumia hiyo nguvu siku ya kiyama, siku ya mwisho, siku ambayo Yesu Kristo ataketi katika kiti hicho cha enzi kuhukumu ulimwengu wote, kuanzia Adamu na Hawa na watu wote ambao wameishi katika ulimwengu, watu walioangamia wakati wa Nuhu, watu waliokuwa wakati Yesu Kristo alitangaza injili, mababa zetu wa Afrika, watu wa ulimwengu wote watasimama mbele yake, mabilioni hata labda matrilioni ya watu mbele zake, na kila mtu atatoa habari zake. Na Yesu Kristo mwana ambaye mlimuua ataketi, na kupitia kwa mamlaka yake aliyopewa na baba yake atawatuma wengine jehanamu, na hilo litamtukuza kwa sababu ataonyesha haki yake, jinsi alivyo mwenye haki. Na wengine atawatuma mbinguni kuwa na baba, na hilo litamtukuza, ataonyesha neema na rehema zake kwa watu wote. Swali ni hili kwako, wewe usiye Mkristo, utakuwa na nani? Utaitanishwa na nani? Wewe utakuwa na wale ambao walikosa kumwamini Kristo? Utakuwa na wale ambao walikosa kusikia ujumbe uliotangazwa na mjumbe mkuu? Hakuna mtu mkuu katika ulimwengu huu kuliko Kristo. Unataka kusikiza ujumbe wa daktari wako? Unataka kusikiza ujumbe wa rais? Unataka kusikiza ujumbe wa mzazi wako? Lakini unaasi ujumbe wa yule aliye na mamlaka juu ya wafalme, Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, utaangamia, na hilo litamtukuza Bwana. Amini Kristo leo akupe rehema, na hilo litamtukuza Bwana. Amini Kristo hata sasa ninapoongea, mlilie, umwambie nimeasi, nimetenda dhambi, na dhambi zangu ni kuu, hata siwezi kuzihesabu. Naomba uniondolee mzigo huu, unipe utakatifu. Na Kristo alitangaza hivi kwamba hakuna ambaye atakuja kwake ambaye hatamkumbatia. All who come to me I will not cast out. Wote kuja kwa Kristo sasa, muamini Kristo sasa, atakupa wokovu na uzima wa milele hata milele. Tuombe. Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yule mtukufu juu ya watukufu wote, tunakushukuru kwa ajili ya uhai uliotupa, kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa, siku ambayo hatungeweza kukudai, umetupa kwa neema yako. Tuje hapa leo, tupatane, tusikie neno lako, tuweze kujua ujumbe huu ambao umetangazwa na Yesu Kristo. Na tunakushukuru kwa kumtuma Yesu Kristo. Hukumtuma tu aje kama mfalme, aje kuishi katika nyumba za kifahari, ila alikuja akaishi na watu maskini, watu fukara, akaingia katika maisha ama katika maisha ya kila siku ya binadamu, akaishi na watu kama sisi, watu wenye dhambi, akawaonyesha njia ya haki, njia nyembamba inayoenda mbinguni. Akawaambia watubu kutoka kwa dhambi zao na wamwamini yeye aliye njia ya pekee yako ya kwako, ewe Bwana. Na tunakuomba leo Mungu Baba, wewe uliye na nguvu sio juu ya mili pekee, lakini pia juu ya roho na pia juu ya mioyo ya watu, tunakuomba kwa nguvu zako hizi za kihalisi, nguvu zako kuu, uvunje mioyo ya watu ambao bado wanamdharau Kristo, watu ambao bado hawamjui Kristo, watu ambao bado wako katika dhambi zao. Wavunje mioyo yao, uwape mioyo ambayo inakujua wewe, uwatie fikira ambazo zinakuelewa, e Bwana, waweze kukujua, kuishi kadri na sheria zako, kadri na haki yako, waweze kuupenda ujumbe ambao uliletwa na mwanao Yesu Kristo. Tunakuomba hata sisi ambao tumekiri na kusema kwamba Kristo ni Bwana, Yesu ni Bwana, utusaidie kila wakati tumwangalie, tumjue zaidi na zaidi, tumfahamu, tumtii, tueneze ujumbe huu ili hata wengine waweze kusikia, waweze kujua dhambi zao ni mbaya mbele zako, na kwamba wewe unataka utakatifu kamili na unapatikana kwa Kristo peke yake. Tupe nguvu na ujasiri wa kuhubiri na kutangaza injili jinsi mwanao yule ambaye ni Bwana hakuona likiwa jambo mbaya ama jambo la dharau kutangaza injili kwa watu wenye dhambi. Tupe ujasiri tutangaze injili hii ili watu wakusikie, waweze kumwamini Yesu Kristo, waweze kumtumainia Yesu Kristo peke yake. Watubu, waondoke kutoka kwa njia pana inayoelekea jehanamu, wachukue njia nyembamba inayoelekea mbinguni. Na katika wiki ijayo tunakuomba uwe nasi, utujenge katika imani yetu, uvunje uasi katika mioyo yetu, uvunje ukatili na mambo yote yanayoandamana na dhambi katika mioyo yetu, kweli tufanane na Kristo, tuwe wanawako wa ukweli. Kuwa nasi katika wiki ijayo kila mahali tutakapokuwa. Tunaomba haya katika jina tukufu la Yesu Kristo mwana wako.